habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaa ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 5 Abriil ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadka ku nool qaaradda afrika oo 4 meelood oo meel ahaan ay soo food saartay cunno yaraan.
As we speak, we're on the 5th of April. From the beginning of March until today, we have counted over 800,000 people who have moved away from the center and the south.
maanta xilligana midlaha bayno 5 Abriil ilaa iyo bilowgii March waxaan xisaabinay in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo tegay koonfurta iyo bartamaha.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka howlgalka ciidamada midowga afrika ee amison.
marka fiiriyey admis qorshaheeda amisonta hadda nala joogta waxyaalaha kaga gedisan yihiin waxaa ugu waaweyn oo ay sheegeen hadday fushaba in sectoriska oo marka hore dowladdowlad ahaa marka laga reebo sector sigis oo kismaayo ka howlgala oo dowladdowlado dhowr ah ay ka koobnaayeen hogaankooda iyo ciidankooda.
qodobadaasi weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamka waa ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aanu ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Spain ayaa waddankooga ka saari doona ilaa 25 qof oo isugu jira diblomaasiyiin iyo weliba howlwadeennada safaaradda Ruushka ee magaalada Madrid, waxaana maanta sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalka Spain Jose Manuel Albares, iyadoo dalkan waa Spain ee uu ku soo biiray waddamo kale oo iyaguna ka mida midooda Yurub oo tallaabadan qaaday, iyagoo ka falcelinaya eedaha Ruushka loo soo jeediyay in ciidamadoodu ay dembiyo dagaal ka geysteen Ukraine. wasiirka ayaa shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ka sheegay in iyagoo aana meesha ka saaraynin tallaabo kaloo dheeriya ay go'aansadeen in ay saaraan diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada safaaradda Ruushka ee Spain ku sugan, oo buu yidhi kod ka turjumaya in ay halis ku yihiin danaha iyo ammaanka dalkooda. dalalka Talyaaniga, Sweden, Denmark ayaa iyaguna tallaabanta lamida qaaday islamarkaana maanta shaaciyey. maxkamadda dembiyada caalamiga ee qaadaysa dacwadda Cali Maxamed Cali Cabdiraxmaan oo maanta bilaabantay ayaa ahayd mid ay aad u sugayeen dad badan oo hore ugu sugnaa gobolka Daafuur ee Suudaan oo haatanna ku nool waddanka Koonfurta Suudaan. ninkan oo hore hogaamiye ugu ahaa maleeshiyada Janjaweed ayaa sida oo kale dadku ugu yeedhaan Xuseyb, waxaana uu wataa 32 oo ah dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo ka dhana bini'aadamnimada oo la xidhiidha ficilkiisii lagu eedeeyey inuu ka geystay Daafuur intii u dhacaysay bishii Ogos ee sanadkii 2003 ilaa iyo laga soo gaaray bishii Maarch ee sanadkii 2004. maleeshiyada Janjaweed ayaa ahayd koox hubaysan oo madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Albashiir uu geeyey si ay halkaasi u kala daadiyaan kuwii ka soo horjeeday ee ku sugnaa Daafuur sanadkii 2003. waxaana ay maxkamaddana dembiyada caalamiga ay u soo jartay waaran qabasho ah ninkan sanadkii 2007, isagoo isa soo dhiibay ugu dambeyntii sanadkii 2020, islamarkaana tan iyo xilligaasi lagu hayay magaalada Heeg ee dalkaasi Holland. ugu dambeyntiina xukuumaddii dalka Kuwait ayaa maanta is-casishay 3 bilood un kadib markii la dhaariyey, waxaana sidaasi ku warantay warbaahinta dowladda xilli uu sii kordhayay ismaandhaafka xukuumaddan ka dhexeeya baarlamaanka. ra-iisul wasaaraha dalkana Sabaax Khaalid Sabaax ayaa is-casilaada wasiirada u gudbiyey dhexal sugaha amiirka dalkaasi Sheekh Mashaal Al Xamed Al Jaabir, waxaana sidaasi ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuna. tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii maalin ka hore ay codka baarlamaanku ay u qaadeen warqad ah in aanay la shaqaynaynin taasoo ah 17 xildhibaan ay ka gudbiyeen ra'iisul wasaaraha kadib markii lagu eedeeyay inuu sameeyay talaabooyin aan dastuuri ahayn oo ay ka mid tahay musuqmaasuq. Dhegeystayaal, warkii dunida waa laga intaas. Waagaa gudigistiyaal fiid waxaan wanaagsan dhamaantii meel kasta joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayna waa idaacadda caawiya dunida VOA oo idinka imaneysa Washington. Aan ku bilownay hay'adda laqeyrta casi caalamiga ah ee ICRC ayaa ka hadashay xaalad cunno la'aan halis ah in ay ka jirto qaaradda Afrika, taasoo saameysay dad gaaraya ilaa 346 million qof. Waxaana sheegtay in dadkaasi cunno la'aantu ay hayso dhanka helista ay ka haysato dhanka helista cuntooyinka maalinlaha ee la quuto, iyadoo xaaladdaasina ay ka sii dari karto haddiiba yidhaahdeen aan waxba laga qaban bilaha soo socda. Shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen xaaladdaasi ay kaga hadleen saraakiil ka tirsan ICRC ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Shirkan jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Nairobi mas-uuliyiin ka tirsan hay'adda ICRC ayaa waxa ay ku sheegeen in xaalad cunto yari ah ay ka jirto guud ahaan qaaradda Afrika,
laga bilaabo wadamada Mauritania iyo Burkina Faso oo ku yaala galbeedka qaaradda ilaa Soomaaliya iyo Ethiopia oo ku yaala bariga. Hay'adda ICRC da ayaa sheegtay in ay kor u qaadi doonto howlgallada dhinaca gargaarka ah ee ilaa 10 wadan oo Afrikaan ah, iyada oo ka jawaabaysa isla markaana si dhow ula shaqaynaysa qaybaha kale ee laanqayrta cas ee caalamiga ah iyo dhaqdhaqaaqa bisha cas si ay gargaar ula gaarto ilaa 2.8 million oo qof oo dheeraad ah. Guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas ayaa sheegay intani ay tahay musiibo aanan si weyn loo dareemin oo ay malaayiin qoysas ah u gaajoonayaan halka carruurtuna ay u dhimanayaan nafaqo darro. Dhibaatadan ayaa si isku mid ah uga wada jirta inta badan wadamada Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu daran, sida uu faahfaahiyey Dominic Steelhart oo ah madaxa howlgallada caalamiga ah ee hay'adda ICRC.
What we see right now is comparable to 2017 and what we don't want to see is the response that comes.
Waxaan hadda aragno oo wax la barbardhigi karayo 2017-kii. Waxa aynaan doonayn inaan aragno waa in jawaabaha ay soo dahaan, waana taas sababta ay tahay in dareenka lagu soo jeediyo xilligan. Hadda waxaanu ka gudbeynaa xilliga cunyarida oo ay xaaladdu sii xumaanayso dalal badan oo Soomaaliyeen tusaale ahaan ugu soo qaatay dhammaan geeska Afrika. Waxaa si weyn u saameeyay geerida xoolo badan, waxaana dad badan ay wajahayaan xaalad aan sugnayn oo cunno.
Colaadaha soo noqnoqda, xaaladaha isbedbedelka cimilada ka jira bariga Afrika iyo roob yaraanta isbiirsaday ee galbeedka Afrika, barakaca dadka ku barakacaya gudaha qaaradda iyo sare u kaca ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka ee qaaradda ayaa sii murjiyey baahida baahsan ee ka jirta gobolka. Arrimaha kale ee dhibaatadan uga sii daray ayaa ah in dhaqaalaha wadamo badan oo uu horey u saameeyey cudurka COVID-19 aysan weli aad uga soo kabsanin. Meelaha ugu daran ee ay hay'adda ICRC-du ay sheegtay ayaa waxaa ka mid ah wadamada Soomaaliya, Kenya, Nigeria iyo Burkina Faso iyo wadamo kale, waxaana hay'addu ay ku baaqaysaa in la dadajiyo sidii gurmad loogu fidin lahaa wadamadaasi. Patrick Yusuf oo ah madaxa howlgallada Afrika ee ICRC ayaa sheegaya in laga soo bilaabo bishii hore ilaa bishan ay diiwaan geliyeen in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo barakacaya bartamaha iyo koonfurta si ay ugu soo dhawaadaan meelaha ay ka helayaan gargaarka bini'aadnimo.
Today, even now, as we speak, we're on the 5th of April. From the beginning of March until today, we have counted over 800,000 people who have moved away from the center and the south.
Maanta xilligan aan idinla hadlayno 5 Abriil ilaa iyo bilowgii March, waxaan xisaabinay in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo tagay koonfurta iyo bartamaha si ay ugu soo dhawaadaan hay-adaha gargaarka bini'aadnimo. Waxaana ay la tahay in casharkii laga bartay 2017-kii ay nagu riixiyaan inaan muujino mas-uuliyadda in iyadoo aan ku xaqiijinayno magaca gargaarka bini'aadnimo waara, in si degdeg ahi aan u howlgalno arrintaasina wax uga qabanno.
inta badan wadamada ay hay'adda ICRC do ay sheegtay inay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca cunayarida ah ayaa waxa sidoo kale ka jira muran ka taagan arimaha doorashooyinka madaxtinimada oo ka dhacaya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Waagaag dhigaystayaal, khadar aad iyo aad u mahadsan yahay. Haatanna Muqdisho. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa fariin ay ku daabacday barteeda Twitter-ka ku sheegtay saacadii hore saaka in madaxda qaranka ay siisay warbixin ku saabsan khatarta ay maleegayaan ururka Al-Shabaab. NISA ayaa waxay fariintaasi ku sheegtay in Al-Shabaab ay doonayaan inay beegsadaan madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo weliba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. NISA waxay intaasi ku dartay in shaqsi lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ka tirsan Al-Shabaab uu wado fulinta qorshahaasi. NISA ma aanay soo bandhigin caddeymo muujinaya halista iyo inta ay leegtahay, waxayse sheegtay inay dabagala ku haysa dadka ku lugta leh. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qoraalka ayaa lagu xusay nin lagu magacaabay Maxamed Maahir oo ka tirsan Al-Shabaab inuu hawshan gacanta ku hayo. Khubarada ka faallota amniga ayaa saluuga sida NISA ay ku faafisay xogtan aadka u culus. Xuseen Macalin Maxamuud wuxuu muddo dheer ka soo shaqeynayay hay-adda NISA, wuxuu soo noqday taliye ku xigeen iyo la taliyaha amni qaranka ee madaxweynaha. Haddaba sidee loo maareeyaa markay timaado xogta amni ee qaankan oo kale ah?
Lacalna markii ay soo dhacdo warbixin ama xog sheegaysa in khataro amni oo ku saabsan madaxda qaranka, qaabka loo maareeyo waa qaab iska maaragtay procedural ah oo la yaqaano. Cid ayaga ka baxsanna looma sheego. Sidii lagu looga dabategi lahaa ama looga hortegi lahaa in laga hawlgalana waa tallaabta xigta. Arrintaanu laakiin waxay u egtahay arrin aada moodo uun cabsigelin iyo maaragtay iyo iyagu inayba tuun keenayso inay iyaguba qeyb ka noqon karaan inay waxyeello isoo wadaan.
Xuseen Maxalin ayaa u sheegay VOA in mar walba Al-Shabaab waqtiga ku bixiyaan dilka madaxa sare ee dalka, balse ammaanka madaxda uu yahay mid aada loo adkeeyo. Warka NISA ka soo baxan uu yahay mid aan loo qaateen ahayn.
Waa dhacdaa dabcan Shabaab cidda ugu sarreysa dalka mar walbeeto waa targetkooda koowaad inay dilaan. Laakiin de waa sababta de madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dalka oo waaweyn amnigooda aada loogu adkeeyo markay jidad ka socdaan amnigooda u adag yahay, markay gurigooda joogaan iyo xafiisyadooda joogaan amnigooda u adag yahay, ayaa waxay tahay in aysan u suuragelin wax kasta oo dhici kara. Marka hadda Maxamed Maahir nin la yiraahdo ayaa hadda soo galay gudaha oo wax dili rabaa, waa iska riwaayad cusub oo raqiis ah.
Dhawaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaare Roble uu ka hadlayay kulan duco ah oo loo sameeyey xildhibaan aamina Maxamed Cabdi oo isla xariiriyay dilkii Ikraan Tahliil Faarax iyo midka lagu khaarijiyay xildhibaan aamina, wuxuuna sheegay in fariimaha jabaada loo soo diray ra-iisul wasaaraha oo xilligaasi la hadlayay boqolaal dadweynaha oo kulanka joogay.
Waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay, in aan cawdaba dhiman karo in aamina gacanta ka gardaran ay dishay ay ahayd gacantii Ikraan ka dambeysay. Sababtan saas u leeyahay wax kale maahan. Walaalkay Cali Guudlaawe subaxii daweyd uu soo wacay oo iskhilaafeen gudoomiyaha siit ee Hirshabelle, kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. Markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo oo inay la soo xiriiray, garabna aan ku siiyey in ninkaasi la bedelo, waxaa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. Ilaahay iga sarreeyo. Wax saacad ka yar kadib mesaje ayaa ii soo dhacay oo ahayaa oo lileeyahay kursigaas aamina furitaanka 4 boob iyo ujeeda u leedahay, laakiin waa waxa ka hesho. Cali Guudlaawe iyo Reer Shabeelle waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaacelinaa. Waa hayaa mesaje. Waa u dhimana, waan u dhimi doonaa hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo aamina walaashay ahayd.
Soomaaliya ayaa xilliga wajahaysa laba xaaladood oo mid ay tahay amniga dalka iyo arrinta doorashada xilliga marka la isku hayo. Ra-iisul wasaaraha ayaana xala xilkii xubinnimada ka qaaday laba xubnood oo mid ka mid uu yahay guddoomiye hore guddiga doorashada Maxamed Xasan Arro. Guddiga doorashada heer federaalna Muqdisho weli waxay ka bixinayaan bixinta shahaadada rasmiga ee xildhibaanimada, waxaana xaruntay ka degan yihiin hotel airport ee ku yaalla gudaha garoonka Muqdisho maanta tegay xildhibaano ka dhisan labada aqal oo shahaadada soo qaatay. Cabdulqaadir Okey, VOA muqdisho
waagaag dhigaystayaal waxa naga xasuusinaya in wareysi aan hore u la yeelanay gudoomiyihii guddida doorashada Hirshabeelle xilka laga qaaday Axmed Xasan Diini uu isaguna sheegay in xilka qaadistiisa loo maray wadan sharci ahayn waxaana maamulka ku eedeeyay inay caqabada ku noqdeen doorashada haatan aynu kacno dhinaca iyo koonfur galbeed koorintaan ay soo bixiyeen warbixinta hay'adda NISA ee Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shaqada ka ciliyay laba xubnood oo ka mid ahaa guddida doorashada oo lagu eedeeyay inay carqaladeynayeen dhamaystirka doorashada taasoo jawaabteeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay sheegeen in ay joojiyeen wada shaqayntii Ra'iisul Wasaaraha oo ay ku eedeeyeen inuu ka xadgudbay madaxbannaanida guddida doorashada warbixinta waxay noo hayaa wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xubinnimada gudiga doorashada heer federaal ka qaaday laba xubnood oo kala ah Maxamed Xasan Maxamed Cirro oo lagu bedelay Irshaad Maxamuud Sheekh Daahir iyo Cabdirxiin Cabdicasiis Aadan oo lagu bedelay Xasan Cali Yuusuf waxaa sidoo kale digniinka madambeysa la siiyey sida ku qoran qoraalka Ra'iisul Wasaaraha shan xubnood oo ka tirsan gudiga FEED sidoo kale qoraalka Ra'iisul Wasaaraha waxaa looga digay xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida shaqaalaha rayidka iyo xukuumadda inay ka waantoobaan falalka isugu jira cabsigelinta iyo masuqmaasuqa ay ka dhex wadaan xeerarka kala duwan ee guddiyada doorashooyinka maamula waxaana laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan haddii ay falalkaasi sii socdaan ayaa lagu yiri qoraalka ugu dambeyn Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu la wadaagay inay jiraan isbahaysiyo gudaha iyo dibadda oo la doonayo in lagu hor istaago dhamaystirka hawsha doorashooyinka si dalka looga abuuro deganaansho la'aan amni iyo mid siyaasadeed ayaa lagu yiri qoraalka Ra'iisul Wasaaraha dhinaca kale dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen go'aanka ka soo baxay Ra'iisul Wasaaraha inuu yahay mid sharci darro ah oo baalmarsan go'aannadii iyo heshiisyadii wada ogolka ahaa ee dejisay madasha wada tashiga qaranka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay si dhow ula socotay in Ra'iisul Wasaaraha si sharci darro ah oo dana siyaasadeed ay ku jiraan uu u hor istaagay kuraas habraacooda si sax ah loo soo doortay wuxuuna ka dhaga adeegay inuu joojiyo faragelinta qaawan oo uu ku hayay doorashooyinka Koonfur Galbeed sida wasaxaafadeedka maamulka Koonfur Galbeed lagu xusay ugu dambeyn Koonfur Galbeed waxay caddaysay inay joojisay wada shaqayntii kala dhexaysay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee arrimaha taabagalka doorashooyinka isla markaana uu lumiyay kalsoonida hoggaaminta doorashada dalka ayaa lagu yiri war saxaafadeedka Senator Cabdiweli Maxamed Ibrahim Xaafsade oo ka mid ah senatarada laga soo doortay Koonfur Galbeed oo aan wareysi la yeeshay ayaa caddeeyay sababaha keena maamulka Koonfur Galbeed in xiriirkooda shaqaynta uu hakiyo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ay tahay saddex ka mid ah kuraasta Koonfur Galbeed laga soo doortay oo la hakiyey
sidaad la socoto kuraas baa jirta oo maamul Koonfur Galbeed laga hakiyey taasoo aan ujeedkeeda aan weli aan la garan marka ayaantanba waa la iska waraysanay su-aalo badan baa ka imaanaya in kuraasahaasi waxa loo xanibay iyo waxa loo haysta su-aalo badan baa la gelinay taasoo maamulka dhiidhiyay waana runtii arrin aan loo baahan yahay in meel qura laga soo wada jeesto waayo because in la yiraahdo midna waa fiican yahay midna anaa celiyey wax sax maahan
Mukhtar Maxamed Atoosh V O A Baydhabo
waagaag dhegeystayaal waxaan idin leenahay mar kale xawiisi wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baaristo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Harun Macruuf
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore ansixiyey howlgalka cusub ee ATMIS African Union Transition in Somalia oo bedelaya kan ku howlgali jiray magaca African Union Mission in Somalia ama AMISOM bedelaadda magaca howlgalka iyo qaabka uu u ekaanayo howlgalka cusub ayaa ka soo baxay wadahadallo muddo bilaha u socday dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrika wadahadalladaasi oo ka dhacayay Soomaaliya iyo magaalada Addis Ababa ee xarunta midowga Afrika howlgalkanna waxaa golaha ammaanku ku ansixiyey qaraarka lambarkiisu yahay 2628 qaraarkaasi waxaa ku qoran in golaha ammaanku ugu baaqayo dowladda Soomaaliya inay hirgeliso qorshayaasha kala guurka iyo kuwa amniga ee Soomaaliya hase yeeshee khubaradu waxay isweydiinayaan howlgalkan cusub sidee ayuu u ekaanayaa مكدوانان دونا كي آميسوم محمود سيد آدن ومدحوين كفيلك جبلان مد كمدا مامور قبلادية دايكاه القران إذا مدى ميدوغ أفريكا محمود سيد آدم وحكراو كميديهي مسؤولين تسوماالي داي وضا شاقين تدير لسو سميهي إذا مدى ميدوغ أفريكا قارهان قبلك قدو
مكد فيدي عد ميز قرشيه الله عام صمت عبد ملك شوكتا وحيالاه كي قد سيهين وحاقوب واوين وعي شاقين عبيف وشبا إن سكترسكا ومركورة دولة دولة دحا بكالغرة بسكترسيكس وكسماي كاولغا ودولة دورة ekka koobnaayeen dhawgaan kooda iyo diidan kooda waxay noo sheegeen inay rabaan in sector walba uu noqonayo dhamaan dawladaha ka howlgala Soomaaliya ciidamada lagu deeqan ciidamada la isku qaybinayo hoggaanka ciidanka la isku qaybinayo hal urur oo ciidan Soomaaliyeed ahna oo sector walba la howlgalayo laakiin waxa soo dhaw xafruuha dawladda timaado sida ay wax u qorsheysato
adu rajo ma ka qabtaa in howlgalkan cusub ee isbedelay uu ka duwanaan doono AMISOM marka ay noqoto waxtarka iyo dagaalka
runtii maartu weyn kama qaba hadii hal qodob anaga Soomaalida aan la iimaanin hoggaanka Soomaaliya dawladda Soomaalida ay qorshe la iimaan oo dawlad goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya qorshe ay ku midaysan yihiin oo deegaanada ka howlgalayaan maamulada ka maartu ka taliyo istiidada ka taliyo iyo dawladda dhexe qorsheynta la yimaadaan la yiraahdo okay waan hoggaaminaa adigu wajibaadkiin waa intan anaga wajibaadkiin waa intan meeshaan la qabanayaa amniga gudaha la wareegaynaa maamulka baan ka bixinaa garsoorka baan ka sameynaynaa amniga baan ka sameynaynaa haddii aan la hawlgelinno saw ciidanka loo hawlgelin oo loogu shaqeeyaan inay wax isbedelayaan ma maleeynaa balse inay si xumaan doontaan bislaahay oo ciidama iskhalaafsan oo kala aragti ah oo hal sector ka wada dhisan ay noqon doonaan
Samira Geed waxay hore u soo maamushay dib u habaynta ciidamada Soomaaliya xilligii uu xafiiska hayay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre xilligana waxay agaasime ka tahay hay'adda cilmi baarista amniga Hiraal Institute waxay sheegtay in waxay ku kala duwan yihiin AMISOM iyo ATMIS ay aad u yaryihiin
qaraarka cusub ee golaha amniga ee qaramada midoobay soo saareen waxay ku aqbaleen soo jeedinta midowga Afrika ee ah in howlgalka AMISOM dib loo isku aadiyo magac cusubna u la baxaan raygiga aniga waxay tahay in magac bedelid kaliya inay tahay ma jiro wax isbedela oo la taaban karo hadii la eego tirada ciidamada tirada dalalka ay ka kooban tahay AMISOM mise ATMIS hadda qaybaha ay ku kala maqan yihiin iyo siiba hadii la fiiriyo howlgalada howlaha laga rabo weli waa sidoodii la dagaalanka argixisada iyo taageerada dawladda federaalka Soomaaliya AMISOM waxay dhimi kareen ciidamada ayagoo isticmaalaya habkii hore ee isticmaaleen sida daraadeeda waa laga maarmi karay magacayn laga bedelo waa hadal la qurxiyo un laakiin xaqiiqada way ka fogtahay فعل أهاني فلنتي سوي كفوكت هاي حالة دهد جرتو
كاشان لسر أحمد عبد الله الشيخ وحو هروسو نقضي تليها عيدة مدى الدنة بي سوماليا وحو ليهي هاول قلق أدمس إنو كدونا ذكي آمسوم وحي كحرنتاي إن مسؤولين تسوماليا دعي لحساب تمان
way ku jirtaa warun in maareeynta la xoojiyo oo ciidamada mobile la sameeyo qalab beerad oo ay tirsadeen ku jira concept-ka ee diyaariyan waxa qorshaha ku jiro sidii loo xoojin lahaa ciidamada Soomaaliya sidii uu kala wareegi lahaayeen amniga saddexda sanadood gudahood marka taasna waxay ku xiran tahay wadamada oo ka imaadaan ciidamada AMISOM iyo hoggaankeeda iyo hoggaamada oo qaybaha kala duwan AMISOM sectorada ah ee wadan kasto wuxuu leeyahay sector u gaar ah iyo xisaabtanka dawladda Soomaaliyeed inay la xisaabtamaan si ay nimankan ku howlgalaan qaabka la isla afkartay ee la si loo qorshay taas waxa sugeysa la xisaabtan adag
ciidamada AMISOM waxay Soomaaliya ka soo howlgaliyeen muddo 15 sano ah fikradda ay dadku ka qabaan way kala duwan tahay mas'uuliyiinta qaarkood waxay aaminsan yihiin in waxna ay ku guuleysteen meelo kalena ay ku guuldareysteen madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta fikirkaas qabta
ilaalinta hay'adaha dawladda iyo magaalooyinka waaweyn ama kaabayaasha sida airport-rada iyo takadaha saldhigga dawladnimada qayb weyn bay ka qaateen oo lama xaqiri karo laakiin wixii laga filayay boqolkii 30 kama fulin sababtoo ah dalkan inuu ammaan noqdo ciidamada Soomaaliya ay dhismaan Soomaaliya maanta ay noqoto dowlad taaba gashay maadaama rugagii markaa ka soo horjoodeen tabartoodana ay yareed tiradoodana ay yareed bal filayay ma dhicin oo taasu maaragtay waana si darra dib u dhac weyn baa yimid ama hoggaanka Soomaalida iyo dowladnimadeeda ha lagu eedeeyo ama ayaga qaabkay difaacyada u galeen oo fikireen ha lagu eedeeyo
mas-uuliyadda darada ma AMISOM baa iska leh mise hoggaanka Soomaalida
hoggaanka Soomaaliya iskala sababtoo ah xeerka wuxuu ahaa ama mandate ay haysteen in ay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya dowladda ay ahayd inay qorshe la timaado qorshahaas lagu hawlgeliyo laguna xisaabtamo haddii marka dowladdii ay leenaan weydo qorshe cad oo lagula shaqeeyo taas ayay iyagana jaaris ka heleen inay difaacyo waaweyn intay qortaan dhaqaalo ku qaataan ilaa marka dambe mashruuc isu bedela arrintii oo ciidanba ciidan bedelo oo meel maaragtay loosoo rugsi taga ama loosoo shaqo taga ay isu bedesho Soomaaliya.
Inkastoo barnaamijka dalka baarista uu ogaaday in qaar ka mid a saraakiisha gaashaandhigga Soomaaliya aysan ku wada qanacsanayn qaabka loo qoray qorshaha howlgalka iyo maamulka ACMIS, haddana golaha ammaanku waxa uu taageero buuxda u muujiyey howlgalkaasi, waxayna cod buuxda oo aqlabiyada ku ansixiyeen qaraarkaasi dhidibada u taagaya howlgalka ACMIS. Muddoxileedka ugu horeeya ACMIS waxa uu noqonayaa 12 bilood, waxaana waajibka ACMIS uu yahay, sida uu sheegay golaha ammaanku, inay dhimaan halista ururka Al-Shabaab, ayna taageeraan dhismaha awoodda ciidanka amniga Soomaalida iyo booliiska si nidaamsan oo xilliyeysanna ay mas-uuliyadda amniga ugu wareejiyaan ciidamada Soomaalida. ACMIS waxa kale oo laga doonayaa inay dowladda Soomaaliya ka caawiso dhaqangelinta xasilinta degaanada laga qabto ururka Al-Shabaab. Golaha ammaanku waxa kale oo uu sheegay inuu soo dhaweynayo qorshaha dowladda Soomaaliya ee ah in marka la gaaro bisha Disembar ee sanadkan aynu ku jirno ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 3,850 askari, iyo in marka la gaaro bisha Sebtembar 2023 ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 8,525 askari, iyo in marka la gaaro bisha Juun 2024 ay dowladdu keento ciidan dhan 10,450 askari. Golaha ammaanku waxa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay wada shaqayn la sameyso maamul goboleedyada si ciidamadaas cusub loo soo diyaariyo loona mideeyo. Samira Geed waxay leedahay dhibaatada mas-uuliyiinta Soomaalida haysata ma aha in ciidamo cusub la soo diyaariyo, ee waa in ciidanka loo helaa wixii ay ku hawlgeli lahaayeen.
In ciidan cusub la qoro dhibku ma aha dowladda Soomaaliya. Haddaba waxaan aaminsanahay in ciidan nagu filan aan haysano, laakiin dhibaatada waa sida ciidankaas loo heli lahaa taakuleyntooda, sidii saanad, mushahar, hub iyo qalab kale. Taas haddii la xalinin, arrintan kala guurka weli waxay noqon doontaa riyo.
Golaha ammaanku waxa uu ogolaaday oo kale in cududda ciidanka ACMIS ay noqoto 19,626 askari, oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah, ayna waddanka ka howlgalaan ilaa inta laga gaarayo 31 December 2022, markaasi oo goluhu ogolaaday in ciidamadaasi la dhimo 2,000 askari. Goluhu waxa kale oo uu sheegay in inta u dhexaysa 1 Janaayo 2023 ilaa 13 Maarso 2023 ciidanka ACMIS tira ahaan la yarayn doono ayna gaari doonaan 17,626 askari, oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah. Markaasi kadibna ciidamada ACMIS waa la sii yarayn doonaa tiradooda iyadoo la gaarsiinayo 14,626 askari marka la gaadho bisha Sebtembar 2023. Markaasi waa ciidanku hoos ugu sii dhacayaan tiradan 15,626 askari. Wejiga saddexaad ee ugu dambeeyana waxa uu noqon doonaa in bisha Juun 2024 ay gebi ahaanba ciidamada ACMIS ka baxaan Soomaaliya, mas-uuliyaddana ay ku wareejiyaan ciidamada Soomaalida. Samira Geed, agaasimaha Macadka Hiraal Institute, waxay leedahay waa suurtagal in dowladda cusub ee ka dhalan doonta Soomaaliya ay dib ugu laabato heshiiskan, gorgortan cusubna ay ka gasho.
Hawshu waxay ku soo aaday waqti aan munaasab ahayn, waxaa lagu jiraa waqti kala guur ah. Waa suurtagal in heshiiska dowladdan ee la gaarto Midowga Afrika aysan raali ka noqonin dowladda soo socoto oo dib loo laabto gorgortanka lagu soo laabto. Midda kalena, heshiiskan markii la gaarayo wada tashi oo dowladda dhexe gudihiisa mise maamulada lama sameynin oo ku filan.
Taliyihii hore ciidamada Danab Axmed Cabdullaahi Sheekh ayaan weydiiyey waxa laga doonayo mas-uuliyiinta siyaasadda iyo kuwa gaashaandhigga ee Soomaaliya ka hor inta aysan waddanka ka wada bixin ciidamada ACMIS.
Ciidamadana Soomaaliyeed waa ciidamo geesiyaal ah, shaqooyinkana ka soo bixi karo, laakiin waxaa weeye keliya in lagala wareegi mas-uuliyadda. Sida ogtahay, ciidanka hadda aad waa loo tiyeenayay sanadaha dambe, ciidankana waa aad tiradoodana waa badan yihiin. In lasii kordhiyo waa la rabaa, in lasii tiyeeno waa la rabaa, in lasii qalabeeyo waa la rabaa, kadibna inay la wareegaan mas-uuliyadda ay awal ahayn jireen ciidamada ama Soomaaliya ay joogeenba.
Golaha ammaanku waxa uu cambaareeyey weerarada ururka Al-Shabaab ay ku qaadiyaan ciidanka dowladda, saraakiisha dowladda, rayidka iyo tasiilaadka dadweynaha, iyo weliba inay afduubtaan dadka rayidka ah si ay ciidamo uga dhigtaan. Golaha ammaanku waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay tahay tan leh mas-uuliyadda koowaad ee amniga Soomaaliya, lagana doonayo inay mudnaanta siiso sidii loo xoojin lahaa ka hortagga Al-Shabaab iyo Daacish. Dadka Soomaalida qaarkood waxay ka walaacsan yihiin sida xaaladda waddanku noqon karto haddii ay ciidamada ACMIS wada baxaan iyadoo aysan awood ahaan isku filnayn ciidamada Soomaalidu. محمود سيد آدم مدحوين كحيان كجبلان وحوليه شاكي كومجر إن ودن كاي كدعي دون تحارد دي كدعي دالك أفغانستان أوكالي بيشي أوغا سيسنة كي هوري مركاسي ومليشي دا طالبان أي لوريجين مامل كدالك أفغانستان غارحان محمود سيد آدم وحوليه هديد دولاد الدحية مامل قوبلاديو دا أي وضح اللين وايان خلاف كودا وضا شقين تودا نهغاجين وايان تاسي وحي دابر جابكو نقونيسا ديارين تعيدن كا يهير قلين تقرشياش أمنيقا
هدي قرشيال بدل ولدكي إبنت لغو نغضو حيرالك دالك متكسانا لغو نغضو مناد اعتمادو داد يدال شرعي كودا غمي حيري تكسانا لغضو والس وافق كرا وشاكيقا إيو وماشا كبها ينمتوث إذا تاسو كينيسو نحيري كوردن بدين على سكديقي هارولو ما كتصارفو سيو حلو شوابكا أدوكو قدنا حوبي يعني كان هجامين إيو قوالك كدك أحوريني وحانو قبلني مجالا دك الباري شوابكا صومالي انتظر بنادو كنتروليين حكو قولي سني إيقان نظر كقبلني إيا كرباري نفتها إنا نحد حسنا أو بلدمان أن كالغنا استفاعنا إلا يأمنان دولدون وقوي بادان ومريكي كمدين وصوبة وغام ما أنتنا مجالا داس إذا ما أمسوما سكتر تليل يتاتشوغو حتى يعاوى كبحان إذا ما ديجي ذلك يتاتشوغو وان أور كغمطن بيني يا شوابكا دي مبخصانا يمرك كالزولي بعيدك وارمطي اسكت بريدكي هجانكي سوا اللومي دادكي لتقالنا يا شوابكا أو نفر كلاها ودن وعلى نفر تدو داد مصوب أما شوابكا كسوا بحي ودبلوه دولديين وقلبيين أما قربها ركي يميد وكفايد السنة ينبط يديقان كيوه يميد دوشة صوامري شروع دي دلكي ويدك سلا والسكت ديجي إذا ما دي مامور كيو سياسة دي كومل بان قد بلاي يا مارتي ان دب وصوانا ستنركو هيكو حرام داي فشدان قبل دولد دي ماني سو سيدا يوفكرتو يخشها يدك ستو وعيدا كيادي لدب هو أبا بشو كالسوني دي دادكو كسو عرسو هديكا لو حين غندو انتاسي لسي دي بوريجيو سيدا يا فقنستان مغطي ان دي شايوهن برس كبعان شباب كانوا دب دالكو قفصوا هل كان قصة عن هل كزيوه يستطان وردك اللو هيرنا عطاق الله فكري
suurtagal dibada in shabaab ay qabsadaan hadii ciidamada AMISOM ama ATMIS ay baxaan sida hadda qorshuhu golaha amniga uu ansixiyay waa inay baxaan June 2024 marka ma kula tahay inta ka horeysa Soomaalidu inay wax dhisanayso hadii Soomaalidu wax dhisan weydo wadanka Al-Shabaab la wareegayso ay kula tahay
absolutely haba ka maareeyay taas waa xaqiiq wey hadii ciidamada shaama maanta haba xiro ama laba sano kadib haba xiro دي هذا وضع معينة أن يجهد مصرنا أن كل حنين وجهاب صب يقاب صب نوف كريم ويقف ثانيا صاب ترى هي هذا يلقب صدام أبكي ذلك ومعايا لتبكي كالسوني دي سكر صوت كبالو آذي لقاليه دي كبريين بيدين والبو كحرام هاي أول ماركتين كعاقنين بيدب ستة ضنو قف صدام أما طبص بيبو قف صدام هدي مركا دولت هدي ماري السو بيدب يسو حبيبي وعن لقفة دي سنة وقتها oo wixii khaldaminta 10 laga dhigto sida loo socon lahaa iyo qaabkii taradi waa la hayaay aan lagu habsanin way qabsanayaan taas shakiisan ka dil waxaan ka shaqeynayaa inaan dhan la daalo dikum bay noqonayaa
gaashaan la sare Axmed Cabdullaah Sheekh Tali hore ciidamada danab waxa uu ku baaqaya inaan Soomaalidu isku haleynin in ciidamada shisheeye ay wadanka wax haasiliyaan balse la diyaariyo ciidan Soomaaliyeedu awood u leh la wareegista amniga Soomaaliya
waxaan aaminsan aniga horta Miss Amazon magaca ay awl DJ hadaba waxa ta kuleeyo waxa weey international community bal access anaga ma ahan inaan ka sugno dadkii fangreenay oo dhaqaale ku bixinay howlgalkaas in la xisaabtan ku sameeyo anaga ma ahan inaan isku haleeno wixii lagu heshiyay iyo wixii la dhahay inay fuliso ciidamada Afrika Yuriinka waxa laga rabaa xisaabtan dhab ah marka waxay guulaysan kartaa howlgalkan marka la xisaabtan dhaco oo ka dhaco dadka mas'uuliyiinta dalka ka ah ama kuwa ugu sareeya ciidamada qalabka sida ama siyaasiinta dalka heer dowlad goboleed ilaa heer federaal mas'uuliyiinta dadka oo siyaasiinta ah in la xisaabtan si dhab ah loo xisaabtamaan ciidamada Amazon TV waxa lagu heshiyay waxa soo hartay in ciidamadeena Soomaaliyeed la diyaariyo sida dalka ugu wareegi lahaan amniga qaabku ugu haboon la dhiso ee kala wareegan dalka marka haddii intaas la fuliyo waxa noqon karta mid oo qorshe socota oo qorshe guuleysato laakiin xisaabtan loo baahan yahay shaqo laga rabaa isida caadnimo oo loo shaqeeyo arintaasna loo hirgeliyo
golaha amniga qaramada midoobay waxa uu sheegay in soo dhaweynaya taageerada dhaqaale ee beesha caalamka u fidiso howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya gaar ahaan midowga Afrika oo 15 sano ee la soo dhaafay taageeraya howlgalkaasi waxa golaha ugu baaqay xubnaha beesha caalamka iyo kuwa deeqda bixiya inay taageeradooda ATMIS ka dhigaan mid la isku halayn karo si ay awood ugu helaan inay dawladda Soomaaliya caawiyaan dhageystayaal waxay ka xasuusinayaan inaan la xariiray hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo haatan isku bedelay ATMIS aysan ka soo jawaabin codsigii wareysiga aan u gudbiyay. Sidoo kale waxaan la xariiray wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya oo aan iyaguna ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbiyay. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. halkuuli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda Caawa iyo Dunida. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa isniintii shalay ku baaqay in la bilaabo dacwad dambiyo dagaal oo ka dhana madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sababo la xidhiira falal ciidankiisu ka geysteen duleedka magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine maalmihii lasoo dhaafay. dhinaca kale, dalalka Maraykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka ayaa sheegay inay cunaqabateyno kale ku soo rogi doonaan dalkaasi Ruushka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxay la falanqeynaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha Maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka. Cabdiqafaar waxa ugu horeyn ka hadlayaa in madaxweynaha Ruushka uu weli guulo ka gaadhay sababihii uu dagaalka Ukraine u bilaabay iyo in kale.
sida la sheegayo hadda aad bay ugu xuntahay sababtoo ah waa uu ka baxayba meelo qaarkood Kiev oo magaalo madaxda ah oo kale aad buu uga dib gurtay. magaalooyinkii uu duulaanka ku hayay waa ka yareeyey, isaguna waa cadeeyey oo wuxuu yiri waa noqonaynaa oo waxaase lagu qiyaasayaa inay tahay waxaan la yidhaahdo isku bedel ciidamadiisa iyo wax noocaasa xooggana inuu saarayo barigaas fog oo Donbas iyo koonfurta maaragtay dhanka xigta labada gobol oo uu yiri hadda ka hor wuu aqoonsaday la yiri. marka waxaad moodaa sidii uu ku talagalay oo markii hore dee wuxuu islahaa inaa intaad Kiev tagto oo maamulka bedesho oo aad maaragta halkaas ka xukunto oo aad ku yani ka wareejiso awooddo dhanbaba. laakiin arrintaasi waa suurtoobi weyday. haddase waxay ku dhammaatay dibugurashadaas iyo heshiis uu leeyahay, inkastoo uu dalkii dagaal ku wado haddana wuxuu leeyahay heshiis baan la gelaya.
waan gartay ma jiraan dalal sida salaan Turkiga oo kale laga yaabo inay soo dhaweeyaan labada dhinac maadaama Ruushku uu xaqiijin waayey yoolashii uu dagaalka u soo galay oo ahaa inuu islamarkiiba guul ka keeno oo uu xukuumad saga raacsan meesha u geeyo.
waa jirtay dhexdhexaadintaas hadda inuu asbuucii lasoo dhaafay oo dhan uu waday Turkigu uu waday, laakiin shuruudihii weli waa la isku raaci la'yahay. markii hore waxay ahayd in ay si rasmi ah uga soo jawaabaan shuruudo uu markii hore Ruushku ku xiray, isagoo dhahaya masalan NATO kuma biiri kartaan, waa inaad dhexdhexaad noqotaan, waa inaan dhulkiina hub la keeni karin oo gantaalla iyo la keeni karin. sidaas maaragtay inuu uga fogeeyo reer galbeedka, shuruudo saas uu usoo gudbiyey. way ka soo jawaabeen inkastoo ay waqti ku qaadatay. marka heshiiskaasi intaasuu ku salaysnaa jawaabtii iyagu ay siinayeen Ukrainiyiintu ay isaga siinayeen oo ay uga jawaabayeen arrimahaas. welina meel lama dhigin runtii oo waxyaabo badan oo ayaan liqi karin baa ku jira. sida maaragtay wuxuu leeyahay waa inaad ictiraaftaan Crimea iyo Donbas iyo dhulkaasoo dhan waa inaad ictiraaftaan inaydnaan lahayn, waana dhulkoodii barkiisii weyey. marka waxaad moodaa inuu shuruudihiisu ay aad u dhib badan yihiin, si kastoo loo dhexdhexaadiyana aanay weli isa soo tarin.
waan gartay cunaqabateyntii reer galbeedka Maraykanka iyo reer Yurub inteen leeg bay dhaawacday Ruushka ilaa hadda?
runtii iyaguna siday moodayeen ma aanay noqon gaar ahaan markay ka saareen waxaan loo yaqaano Swiftiga ama xiriirkan bangiyadu ay iskula hadlaan. waxaa layslahaa ruubalka oo ah lacagtiisa iyo waa dhacayaan dhaqaalaha dhacaya ee dadka ku kacaya. waxyaabo badan oo khasaaro badan baa kasoo gaaraysa cunaqabateyntaas oo dee waxay noqonaysaa wax dadka taabto oo aanu sinaba uga bixi karin isagu hadhowna dadku inuu ku kaco. waxaad sa moodaa hadda arrintaasina inay aad uga gaabisay oo aanay noqon sidii la moodayey. runtii waxaaba la leeyahay daraasaad hadda meesha dhexdeeda laga sameeyey dad badan oo markii hore ku kacsanaa way taageerayaan, sababtoo ah waxay u arkeen reer galbeedku inuu cunaqabateynta toosba shacbigooda iyo dalkooda iyo ugu talagalay. marka daraasaad la sameeyey waxaad moodaa inay leeyihiin taageeradiisu korbayba u kacdayba
waan gartay waxa jirtay in ruushku uu mar yiri waxa jir doona dalal aanu la sii wadano ganacsiga oo cunaqabateynta ay reer galbeedku wadaan wax badan ma tarayso dalalkaas Shiinaha India Iran sidii isagu u sheegayay ma u shaqeynayaan hadda
maya u shaqeynayaan sababtoo ah reer galbeedka wixii uu ka heli jiray uma bedeli karaan wuxuu keeni karaa waqtiga dhow inuu xoogaa diblomaasiyada taageerada inaan ayagu aanay xeyrin oo aanay olaad iyo u keenin waa laga yaabaa inuu ka helo laakiin dhaqaalihii galbeedka ka soo gelayay oo shidaalkii uu siinayay iyo gaaskii uu siinayay iyo waxyaabihii lacagtii tirada badneyd oo reer galbeedka iyagu ma siin karayaan sida hadda la qiyaasayo laakiin waa laga yaabaa inay waqtiga dhow ay uu yiraahdo xulafaysi baa noo bilowday aniga iyo Shiinaha iyo oo waxaa loo kala baxayaa reer galbeed iyo maaragtay dad kale oo xulafa ah oo kasoo horjeeda iyo waxyaabo noocaas waa laga yaabaa inuu isticmaalo laakiin marna dhaqaalihii reer galbeedka ma bedelayaan
waan gartay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu isniinta shalay ku dhawaaqay in ay tahay in la bilaabo baaris ku saabsan dembiyo dagaal ama waxad gudubiyo dhinaca bini aadanimada ah oo madaxweynaha Ruushka uu ku eedeeyey bal intay arrintaasi gaari karayso iyadoon ognahay in dacwadoogaha guud ee dalka Ukraine arrintaasoo kala soo jeedisay
arrintaas runtii aad bay ugu noqotay adduunkoo dhan murugay ku abuurtay sababtoo ah waxaa lasoo helay dad aad u tiro badan oo la laayay oo xabaal wadareed lagu sameeyey iyo kuwa iyagoo la isku xirxiran la laayay marka runtii arrintaas daraasad weyn bay u baahan tahay iyo in sida hadda Ukrainiyiintu ay codsadeen oo ay leeyihiin bal arrintan hanala la baaro oo war crimes wax la yiraahdo ama dambi maaragtay dagaal oo inuu ku kacay inay noqoto haduu dad shacbiya sidaas u gumaaday madaxweynuhu waa yiri maanta oo isniintaas ahayd waa uu soo jeediyey inay tahay dambi dagaal inay tahay arrintaasi laakiin sida loo xaqiijinayo iyo in qareemo iyo inta loo qabto la keeno cadeynihii iyo wixii oo dhan oo hadhow tabi maxkamad caalamiya iyo meelo forumyo ama maaragta golayaal waaweyn lagaga doodo iyay ku dambeyn doontaa qof baa yiri iyo eedayntan maaragtay ama madaxweynaha noqoto ama hogaamiyaasha kale oo adduunka kale oo iyaguna saasoo kale uga cabtay ha noqoto ilaa iyo evidence-ka ama cadeynta la keeno oo la hor keeno maxkamadaha waxaad moodaa weli inuu meeshiisi sii joogayo sababtoo ah weli waa madaxa Ruushka weeye waa dal awood ku leh caalamka iyo golaha ammaanka iyo meelihii maaragtay looga munaaqishoon lahaa arrimahan oo dhan marka waxay tagaysaa un maxkamad caalamiga sida maxkamadda dambiyada oo caalamka oo kale iyo wax la mid ah haddii la gunteeda la gaaro
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo isniintii shalay sheegay in la bilaabo dacwo dambiyo dagaal oo ka dhana madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin taynu barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystirin iga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yasiin Ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhalinyaro fara badan oo ku koray xeryaha qaxootiga oo u dhashay wadanka kenya balse aan haysanin waraaqaha ka baandhahaya sharciga oo farihii qaxootiga galay oo doonaya inay helaan xuquuq ay ku codeeyaan ku shaqaystaan jaamacadaha ay ku dhigtaan halka qaar fara badan oo ka mid a dhallinyaradaasi iyagu ay haystaan fursado ka badan kuwa qaxootigu ay haystaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya sadaa maxamed sheekh cabdullaahi iyo محمد إبراهيم علي أفلباح لو ذو وحيد شوغان بقال لني وبي وحكو بلا بيا أحمد إبراهيم علي أفلباح
runtii dhalinyarada qaxootiga marmar qaarkood waxaa dhacda qofka qaxootiga jooga in uusan fursad dibad uusan ugu helin sababo jira awoodood waxaa laga yaabaa inuusan accessibility uusan ugu lahayn tigitaankii attendance-ka xerooyinka micnaha UNHCR iyo meelaha booska laga helo runtii dhalinyarada qaxootiga ee la kulmaya dhibaatooyinka la xiriira socod li'ida dalka kenya ay ku gali lahayeen amaba sharci darida maxaa yeelay dadka dhalinyarada qaxootiga ama haystaan baasaboorro inta badan waxaa haystaa kaarar yaryaro alliance la yiraahdo qaarkood maba ay haystaan ما هيستان وحلقية وين يسون وصبحين أما وحلقية وين يسون كاري مركب دباتوين كده ليرد قحطيك كنول قاس أهان دداب هيستان وحيت هاي لاك موفمنتي وحلي ده معناها بدنا مصور دقاق كران مشي ربانه وما مصور كران تأيي ذا يقول هذا وحيس وطي إن فرصتي لما تيجي أما بفرصتي أي هلي ليرد ودي بدها إن كوأدان أهيت قد هذا واسيريسي أو وسرتقل وإن قوي ده مركب
يقول ده وكيان وحيلهين كبان ليه بيربان إلا السيفريه قلت تيجي أنا ويكلين مسؤولية كسر المرحلة وضد كيان معيتة
runtii madaxda Kenya maadaama qaxootiga UNSCR ay gacanta ku heeso hadana dalka Kenya ay degan yihiin madaxda Kenya mar walba waxay u baahan yihiin in ay ka helaan in ay gudbiyaan dhibaatooyinka ay dhalinyarada qaxootiga ay ka cabanayaan in ay kala hadlaan UNSCR ka taasi iyada waxay sahleysaa in UNSCR ta ay u dhiraato dhalinyarada qaxootiga inay u qabato wax badan in ay hubiso alliance ka sida ay weystaan in ay hubiso in waxa ay doonayaan oo wanaagsan in ay sameyn karaan marka howlahaasi waa isku wada xiran yihiin mar walba kunsi amarka imaato sharciiga Kenya qaxootiga mandate uu yaalay UNSCR qof qaxootiga uma ogolaanayo inuu Kenya noqdo
waan saystaan maxamed shaa abdullah
aan dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kenya u dhashay isla markaana galay qaxootiga dhibaatooyin way la kulmaan marka loo eego dalka Kenya sababtoo ah wixii ugu muhiimsanaa oo ah sharciigoodii ay xaq u lahaayeen ayay waayaan waxayna ku waayaan iyaga oo galay isla markaana laga qabtay faran qaxooti hase ahaatee in mararka qaar haddii aad dhanka wanaaga ama positive ka aanu ka eegno waxaad moodaa in ay ka fursad fiican yihiin xataa dhalinyarada kale ee Kenyaanka ee sharciiga Kenya haysta iyo kuwa qaxootiga ahba waxaad moodaa in ay laba fursad haystaan fursad ay ku dhoofaan ay dibadaha isku galaan isla markaana ay sharciyo kale ku qaataan ee noloshoodana ay ku hormariyaan iyo fursad ay uga tanaasulaan in qaxootinimadii in ayna Kenyaankooda ku qaataan in qaar badan oo kamid ah in waxay degan yihiin xariiraha qaxootiga qaar badan oo kamid ah deganada ku dhadhowey degan yihiin waana Kenyaan leh xildhibaan iyo masuuliyiin in matala sidaas daradeed waxa marka aynu eegno fursadaha ay haystaan waxaad ba moodaa inay ka fursad fiican yihiin dadkii sharciiga kaliya haystay
maxamed ibraahim xildhibaano laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari oo wax badan ka hadlaya xilliga doorashooyinka sidii dhalinyaradaasi ay ku heli lahaayeen waraaqaha qaxootinimada inta laga saaro oo farihi laga saaro oo ay helaan ID-gii wadanka Kenya oo xuquuq ay ku codeeyaan ay helaan oo ay akoonna furtaan oo ay jaamacadaha galaan oo ay dibadaha u dhoofaan baasaboore bay ku cabanayaan arrimaha ka war
runtii markay imaato qaynuunka caalamiga ah ama macnaha mandate-ka UNSCR u yaala qof qaxooti oo dhalinyaro jooga qaxootiga uu ku dhasho ama uu ku soo barbaaro ama uu qaxootiga waxa ka barto sharciiga UNSCR mandate-keeda iyo waliba daada battery agencies uma ogolaanayo qof inbi dalka Kenya ah inuu la xiriiro isla markaasna uu ku codsado Kenyan inuu noqdo kaliya sharciiga qaxootiga UNSCR ta qofka dhalinyarada ee qaxootiga jooga ee wax ka baranaayo waxa uu ogolaanayaa kaliya inuu UNSCR ta ku codsado inuu helo accessibility waxa la yiraahdo travel documentary ama hadii internal move hadii ay tahay dhab gudaheeda waxa uu xaq u leeyahay inuu codsado waxa la yiraahdo waiver form wuxuu kale xaq u leeyahay waxa la yiraahdo inuu haysto alliance oo kaar ah oo isla meesha uu rabo uu ku mari karo laakiin qofka dhalinyarada qaxootiga jooga si walba u dadaal badnaado ama caqabad walba la noolaado fursad uma helayo awoodna uma leh xaqna uma leh qof MP oo dalka Kenya ah inuu deegaanka uu joogo baa ahaadee inuu la xiriiro u weydiiyo inuu Kenyan noqdo
sidaa dhibaatadani waa soo noqnoqotay sanad walba wax arkayshaa gaar ahaan xilliga doorashooyinku ay joogaan in laga saaray qaar badan dhalinyaradii farihi laga saaray oo ay helayaan fursad ay ku codeeyaan taasi maxay ka bedeli kartaa xuquuqdii qaxootiga ay markii hore lahayd
wax badan bay ka bedelaysaa yasiino dadkan waa Kenyan horta waa dad Kenya ku dhashay ma aha dad qaxooti ku yimid faraha laga qaaday qaabkii doonaan baa ku dhacaan hase ahaatee waxay xaq u leeyihiin in ay sharciga dalka Kenya qaataan masuuliyiin baa jirta deegaanadooda laga soo doorto iyagu haday soo dooran ay dadkooda iyo dadko ay la noolaayeen iyo deegaanadooda laga doorto in matala oo ku matala dawladda Kenya waxay xaq u leeyihiin mar walba inay qaataan sharciga hase ahaatee caqabada jirta oo ah in ay faraha qaxooti laga qabtay isla markaana ay kana seeni sharciiga Kenya qaataan waxay iyaduna xaq u leeyihiin in ay kula xisaabtamaan masuuliyiintooda oo ay u doodaan xuquuqdooda isla markaana laga saaro in laga saaro faraha qaxootiga si ay u qaataan sharciiga dalka Kenya taasuna waxaan arkaa inaysan ahayn wax ay macnaha aysan xaq u lahayn ay yihiin ay tahay wax ay xaq u leeyihiin ayna u baahan yihiin inay kula xisaabtamaan waana sababta aan u arkayna siyaasiyiin badan oo arintaas mararka qaar ka hadla iyo dad badan oo laga saaro xilliyada doorashada ay soo dhowdahay
ugu dambeyntii maxamed ibraahim cali afli wax badan ayaa xilliyaha qaxootiga ku nooleyd dadkani marka laga soo tago fursadaha qaxootinimada ay ku helayaan ama dhoofeen ama ku shaqeysteen markoodii hore waxay ahaayeen dadkii hostinka ama marti galiyay ee loogu yimid libooye iyo dhadhaab iyo dadkii loogu yimid weeyey duruuf abaaraha jiray iyo gobolka Waqooyi Bari oo dhibaatooyinka waxbarashadu ay dadku iska bixin karin bay qaxootiga ugu biireen haatan madaxdii baa ka wada hadlaysa madaxda gobolka laga soo doortay iyo UNHCR ma gaari karaan ugu dambeyntii asaadaad u fiirsato in dhalinyarada laga saaro farahooda qaxootiga oo ay muwaadiniintii Kenya ay ka mid noqdaan
runtii dadka Kenyaanka yasiino oo hadda aad afka ku dhufatay ay ka mid ah qaxootiga waa ay jiraan laakiin isma soo shaac bixin karaan uma dhihi karaan Kenyaan madaxda Kenyaanka hadda waxay ugu dacwoonayaan waxa ay tahay waxaa laga yaabaa codadkii dalka in ay waxyaabo badan iska dhimeen ama sababo duruufo la jiray inay u ogaadeen marka waa amur sahlan dawladda Kenya iyo UNHCR inay ka wada hadlaan laakiin sharciga UNHCR iyo waliba kan United Nations ka ma dhigayo qof dalkiisu u nabad yahay sharciga dalkiisa haysta in uu qaxooti magan u noqdo
ugu dambeyntii Sadaam Maxamed Sheikh Cabdullaahi maxaa xal waragta
waxa uu noqon karaa yasiin oo xalku sida uu ila muuqdo in dadku marka hore ay ka fiirsadaan inta aysan gelin faraha qaxootiga sababtoo ah waa dad Kenyan ah hadhowdiina in dal ay ku noqdaan ma jiri doono hadii aan la qaadin ama dibadda loo qaadin sidoo kale waxa loo baahan yahay mas'uuliyiinta laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan deegaanada ku dhow-dhow ee qaxootiyada in ay ilgooni ku fiiriyaan shacabka ay metelaan isla markaana ay u doodaan xuquuqda dadka ku dhashay Kenya sababo in farahaasi la xiriira sharciga ku waayay si guud waxa ay u muuqataa arrintan in ay tahay arrin qusaysa dawladda iyo qaramada midoobay hay'adaha in sidii ay dadkaasi Kenyaanka afarahooda meesha loo saari lahaa
aad ayay baasatay kuwaasi waxay ahaayeen Sadaam Maxamed Sheikh Cabdullaahi iyo Maxamed Ibrahim Cali Afribaax labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dooddi gaarayn tahay inuu joogto inta marka labada ku bidoon hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo
dadasi gaabanna waxay nala socotiinayay wayaayaga Yasiin Ciise Wardeere gabagabadii daacadda caawiye dunideena maraynaaye aynu haatan jaleecno qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna maxkamadda sare ee Pakistan ayaa kisay ilaa 4 dhageysiga inay go'aan ka gaadho sharciyada in ra'iisul wasaare Imran Khan uu istaago qorshe mucaaradku ah xilka kaga qaadayeen murankaas oo ku keenay buuq siyaasadeed ee dalkan oo haysta hubka nukliyeerka Imran Khan oo hore u ahaa xiddiga ciyaarta cricketka ayaa waayay aqlabiyadda baarlamaanka toddobaadkii hore isla markaana waajahay codka kalsoonida oo miiska saarnaa kaasi oo ay ku midaysan yihiin mucaaradku isla markaana ay filayeen in ay ku guuldareysto ama uu ku guuldareysto haddii Imran Khan hase yeeshee ku-xigeenka baarlamaanka oo xubinka xisbiga Imran Khan ayaa tuuray mooshinkaasi kaasoo uu ku sheegay inuu qayb ka yahay shirqoola dibadda laga soo mareegay isla markaana aanu durus dastuuri ahayn iyadoo intaasi kadibna uu ra'iisul wasaare Imran Khan kala diray baarlamaanka madaxweynaha dalka Peru Pedro Castillo ayaa bandow ku soo rogay caasimadda dalkaasi Lima si uu hoos ugu dhigo muujada dibadbaxya oo la xidha qiimaha shidaalka oo kordhay madaxweyne Castillo ayaa ku shaaciyay bandowgana khudbad uu telefishinka ka jeediyay isniintii shalay wax yar ka hor una habeen barkii waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi Peru isagoo sheegay in ay dhaqan geli doonto labada habeenimo isla markaana ay socon doonto ilaa 11:59 habeenimada salaasada bandowgan ayaa la shaaciyay saacada kadib markii mas-uuliyiinta caasimadda dalkaasi Peru ee Lima ay amar ku bixiyeen in dugsiyada la xidho sababtoo ah maalintii labaad oo ay dibadbaxyo xiriiri socdaan kuwaasoo xannibay inay gaadiidkii dadweynuhu goobtaasiyada ka shaqeeyaan kaysta kalena dhageystayaal maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee dunida ayaa qaadaysa dacwada Cali Maxamed Cali Cabdiraxmaan ayaa maanta bilowday in ay dalkaasi ka bilaabanto iyadoo noqotay mid ay sugayeen dad aad u tiro badan oo deganaa gobolka Daafuur ee dalka Suudaan iyagoo kuwaasi waa dadkaasi haatanna ku noola dalka Koonfurta Suudaan ninkan oo hogaamiye u ahaa maleeshiyada Janjaweed ayaa sidoo kale dalkan way weeqaaneen kusayba yadoo haatan waajaha iyo 23 yadoo ah dambiyada dagaal iyo waliba dambiye ka dhana bini'aadamnimada oo la xiriira ficiladiisa lagu eedeeyay inuu ka geystay Darfur intii u dhaxaysay bishii August ee sanadkii 2003 ilaa ay laga soo gaaray bishii March ee sanadkii 2004 maleeshiyada janjaweed ayaa ahayd ee koox hubaysan oo madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan al-Bashir uu geeyay halkaasii si ay u kala daadiyaan kuwii ka soo horjeeday ee ku sugnaa Darfur sanadkaasi 2003. Maxkamadana ayaa dembiyada caalamiga ah ayaa waaranka u soo jartay qabashada Nusayba sanadkii 2007, isagoo isa soo dhiibay aakhirkii sanadkii 2020. Haatanna ah dhegeystayaal, aynu jalleeno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Allah, 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 All
waagaaga dhageystayaal gudahaan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii caawiyay dunida ee laantaab soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysay magaalada washington tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo